Goeiemiddag gemeente, welkom in die erediens en ook welkom in die gaste wat in ons midde is en die wat inluister. Ons vertrou dat die Here 'n geseënde erediens aan ons sal gee. Net enkele afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die kerk. En dan jy word nog herinner aan die kerkkamp aanstaande naweek. Die oggenddiens sal uitgesaai word vanaf Trigardspoort. Na die seëngroet van die Here sal ons saam sing as antwoordlied Psalm 86 vers 3 en 4. Laat ons gaan staan en ons harte tot God verhef en die seën ontvang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons in gebed verenig voordat ons die skrif open. O Hemelse Vader, U woord is volmaak en bekeer die siel. 'N waaragtige getuienis wat aan die eenvoudiges wysheid gee en die oë van die blindes verlig. 'N kragtige middel tot saligheid vir almal wat dit glo. Maar, omdat ons van nature blind is en onbekwaam tot enige goed, en U ook niemand wil aansien wat nie ootmoedig en verslaaf van hart is, en die woord vrees nie. Daarom bid ons U, dat U ons duistere verstand sal verlig met U Heilige Gees, en ons wil gee 'n sagmoedige hart, waaruit geweer word alle verwaandheid en vleeslike wysheid wat vyandskap teen U is, sodat ons, as ons U woord hoor, dit reg verstaan, en ons lewe daarna inrig, wil ook genadig bekeer almal wat nog nie van die waarheid afdwaal, dat ons almal saam u eendragtig mag dien, in ware heiligheid en geregtigheid, al die dae van ons lewe. Dit begeer ons alleen, om Christus wil. Amen. Nadat ons gelees het, sal saam sing Psalm 106, verse 1, 3, 6 en 22. Ons sal nou die woord open en daaruit lees. Ons begin met Exodus 16, vers 1 tot 8. Toe hulle van Elim af wegtrek, het die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestyn Sin gekom, wat tussen Elim en Sinai lê. Op die 15de dag van die tweede maand na hulle uittog uit Egipteland. En die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer. En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het. Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. En op die 6de dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle dagliks insamel. Toe sê Moses en Aaron aan al die kinders van Israel, vanaand dan sal julle weet dat die Here julle uit Egipteland uitgelei het. En morgen vroeg, dan sal julle die heerlikheid van die Here sien, omdat hy julle murmurering teen die Here gehoor het. Want wat is ons? Dat julle teen ons murmureer? Daarop sê Moses, dit sal gebeur as die Here julle in die aand vleis gee om te eet en in die môre volop brood, omdat die Here julle murmurering hoor wat julle teen hom murmureer. Want wat is ons? Julle murmurering is nie teen ons nie, maar teen die Here. Dan lees ons verder uit Psalm 25. Hierop Psalm 25. Verwysing en bewaring op Psalm van Dawid. Tot u, o Here, hef ek my siel op. My God, op u vertrou ek. Laat my nie beskaamd staan nie. Laat my vijande oor my nie juig nie. Ja, almal wat u verwag, sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat troueloos handel sonder oorsaak. Here, maak my u weer bekend, leer my u paaie. Lei my in die waarheid en leer my, want u is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Dink, Here, aan die barmhartigheid en goede tierenhede, want die is van ewigheid af. Dink nie aan die sonde van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na u goede tierenheid, om u goedheid ontwil, o Here. Die Here is goed en reg, daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Al die paaie van die Here is goede tierenheid en trou, vir die wat sy verbond en sy getuienis bewaar. Om u naam ontwil, Here, verhef, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Wie toch is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy sal self vannag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit. Die verbondenheid van die Here is vir die wat hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. My oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voet uit die net uitlei. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. Die benauwdhede van my hart is wyd uitgestrek, lei my uit my angste. Aanskou my ellende en my moeite en vergeef al my sondes. Aanskou my vyande, want hulle is talryk, en hulle haat my met 'n geweldige haat. Bewaar my siel en red my. Laat my nie beskaam staan nie, want by U skuil ek. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek. O God, verlos Israel uit al sy benauwdhede. En ten slotte nog 2 Korintiërs 12 vers 1 tot 10. Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot insigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus, 14 jaar gelede. Of dit in die liggaam was, weet ek nie. Of buite die liggaam, weet ek nie. God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot die derde hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit. Dat hy weggeruk is en in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe my swakhede. Want, as ek sou wil roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat. Maar ek laat dit na, sodat niemand my hoor mag skat as wat hy van my sien, of wat hy van my hoor nie, en dat ek my oor die voortreffelijkheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag kom in swakheid, word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid, swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek 'n beha in swakhede, in mishandeling, in node, in vervolging, in benauwdhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. miskien dalk Psalm 20, vers 20. Ons tekst is vanavond, is die Heidelbergse Katechismus, Sondag 49. Die derde deel, die dankbaarheid wat ons aan God vir die verlossing verskuldig is. Vraag en antwoord 124. Wat is die derde bede? Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is, dit gee aan ons en alle mense ons eie wil prysgee, om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teeparaterij, gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy ampt en beroep net so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer, soos die engele in die hemel. Geliefdes in Christus, wanneer ons die onse Vader bid, sê ons vir ons Vader, laat u wil geskied. Godse wil. Daar's dinge wat God van ons wil hê en verwag. Want God het 'n besliste plan vir hierdie aarde en 'n duidelike bedoeling vir die wat na sy beeld gemaak is. Hy wil hê dat ons sy wil soek, dit gehoorsaam en aanvaar. Hy wil selfs hê, dat ons sy wil moet lief hê. Maar wat is baie keer ons reaksie op Godse wil? Ons weerstaan dit. Die katechismus sê, dat ons moet bid, dat ons en alle mense ons eie wil prysgee, om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teepraterij, gehoorsaam te wees. Vraag en antwoord 124. Wanneer laatst het jy teëgepraat? Die Engelse vertaling noem dit murmureer. Jy het die nuus gelees en jy het nie van een of ander nuwe regeringsbeleid gehou nie. Dus jy murmureer, jy kla. Of jou onderwyser het die naweek vir jou hoop huiswerk gegee, dus jy kla. En murmurering word nie net met die mond gedoen nie, maar dikwels met die hart. Wanneer ons so baie klagtes het oor die dinge waarvan ons nie hou nie. Ons kla ook teen God se wil. Hier kan ons aan twee aspekte van God se wil dink. Sy geheime wil en sy geopenbaarde wil. God se geheime wil is die onveranderlike doel en plan wat hy vir ons lewens en vir hierdie wêreld het. En het word geheim of verborgen genoem, want ons het geen idee wat volgende gaan kom nie. Of dit oorlog met China is, of kanker, of 'n bevordering by die werk. Wat is Godse wil vanmorgen? ons is in die duisternis. En soms mor ons daar oor. Maar, daar is baie van Godse wil, wat geopenbaar is. Deur sy woord het God vir ons baie dinge vertel. Hy het sy heilige gebooie en sy vaste beloftes gegee. Ons hou van die meeste van sy beloftes, maar sy gebooie kan moeilik wees om uit te voer. Moet ek iemand vergewe? Moet ek my swaar verdiende geld weggee? Die ander wang draai? Soms mor ons. Ons moet dus elke dag bid, laat u wil geskied. En terwyl ons bid, weet ons, God se wil alleen is goed. Sy wil is baie ander dinge, ewig, volmaak, onveranderlik, maar God se wil is ook goed. Hierdie belydenis verander hoe ons bid en hoe ons leef. Kom ons kyk dus na die derde bede van die Onse Vader onder die tema, Vader, u wil alleen is goed. Een gebed vir wanneer ons kla en ongehoorsaam wil wees aan Godse wil, en soek na Godse wil, en sukkel om Godse wil te aanvaar. Ek sal herhaal, Vader, u wil alleen is goed. Een gebed vir wanneer ons kla en ongehoorsame wil wees aan Godse wil, en soek na Godse wil, en sukkel om Godse wil te aanvaar. Ons kla en wil ongehoorsaam wees aan Godse wil. Wanneer kinders gevra word om iets te doen, wat hulle nie wil doen nie, kan hulle dit moeilik wegsteek. Ma sê vir Junior om die rommel in sy kamer op te ruim, of om die tafel te dek vir aandete, en hy is nie gelukkig nie. Hy is bezig met iets anders, dus weerstaan Junior sy ma se wil. En wanneer sy hom uiteindelik en uitdruklik sê dat hy dit moet doen, laat hy dit weet. Hy sug as hy opstaan, sleep sy voete, het 'n lang gesig. En die gemoed van die hart is nie baie opgewek nie. Junior murmureer of kla. Ons is beter daarin om dit weg te steek. Maar wanneer ons aangesê word om iets te doen, wat ons nie pas nie, kan ons steeds mor. Ons toon een subtiele oneenigheid onder deur ons lyfstaal, deur ons woorde. Of ons geniet net die stille bevrediging van onderlangse gebrom. Ons kla teen ons eggenoot, ons bestuurder by die werk, ons ouderlinge, en ons doen dit ook teen God. Want, wanneer ons in 'n verhouding met God het, beveel hy ons. Dit gaan nie net daaroor om goeie dinge van die Here te ontvang nie, maar hy plaas verpligtings op ons. Ons hoor hulle in die wet, en ons lees dit reg deur die Bybel. God wil hê dat ons op sy manier moet leef, in ons denke, ons gesprekke, ons doen, in ons gesinslewe, ons saketransaksies, en in ons ontspanningsaktiwiteite. God het reëls neergelê en duidelik vir ons gesê dat dit sy wil is. Moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde nie. Moenie julle wreek nie. Moenie laste nie. Soos 'n ouer vir sy kind 'n duidelike opdrag gee, het die Vader van ons gesê wat hy wil hê. Maar ons is geneig om ongehoorsaam te wees. En ons is ongehoorsaam. Ons is byvoorbeeld meer opgewonde oor 'n blink plastiek ding as oor die glorieryke en ewige God. Ons pleeg egbreuk met ons geheime gedagtes. Ons mors wat God gegee het. En soms ongehoorsaam ons uiterlik, maar binne-in brom ons steeds. Soos Junior kan ons verskonings hê. Maar wat 'n verskoning ons ook al het, 'n moeilike opvoeding, moegheid, of die geslegtesgedrag van 'n ander mense, ons sonde kom steeds neer op murmurering teen die wil van God. Deur ons optrede kla ons dat God se wil te veel eisend, te swart en wit, te onrealisties is. Miskien verstaan God nie hoe dit is om een mens op hierdie aarde te wees nie. En ons is nie die eerste kinders van God wat teen die Vader murmureer nie. Die volk Israel dikwels gekla, vooral in die woestijn op hulle reis van Egypte na die beloofde land, het hulle gemor, amper voortdurend die lucht gevul. Ons lees van die een voorval in Exodus 16. Israel was een maand op pad, glad nie so lang nie, maar die mense het reeds gefrustreerd geraak met Godse tydsberekening en Godse plan. Ons lees in vers 2, die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en Aaron in die woestijn gemurmureer. Wat was hulle klagte? En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egypte land, deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het. Want julle het ons in die woestijn uitgelei, om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Dit was op Moses en Aaron gemik, maar eintlik was dit 'n rebellie teen die wil van God, Die Israeliete het die hele doel van die reis betwyfel. Maar God is genadig. Ten spyte van hulle rebellie, het hy sy goedheid getoon. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Vers 4. En so het hy 6 dae per week manne gestuur om die mense te voed. En so ver so goed. Maar lees verder in hoofdstuk 16 en jy sien hoe, selfs toe God kos gestuur het, sommige van die Israeliete geïgnoreer het, wat hy gesê het. Sommige het geprobeer om die manne in te slaan vir ingeval God nie sy woord hou, het om elke dag te voorsien nie. Ander het versuim om 'n dubbele porsie voor die Sabbatdag by mekaar te maak. Hulle het immers beter geweet as God. Exodus 16 was nie uniek nie, het ons gesê, want die Israeliete het dikwels teen God gekla. Toe die Egiptenare hulle by die Rooisee gevolg het, het hulle gekla. Toe hulle sonder water was, het hulle gemor. God het selfs 'n plek, so te sê, in die woestijn ter ere van Israel, Meriba genoem, wat ruzie of stry beteken. Want daar het die Israeliete met God gestry. Agter al hulle klagtes was 'n gees van rebellie. Hulle wou nie God se wil vertrou nie, want dit het geen sin gemaak nie. Hulle wou nie God se bevele gehoorsaam nie, omdat hulle te hard was. Hulle wou eerder hulle eie pad gaan. Ons hou daarvan om met ons vingers na die Israeliete te wys, omdat hulle sulke verskriklike klaars. Maar, dit is baie beter, as ons die waarskuwing van hulle ter harte neem, en dat hulle foute leer. Baie natuurlik, dikwels stil, kla ons teen die wil van God. Wanneer God vir ons sê, om op hom te vertrou, sê ons dat ons eenvoudig nie kan nie, en ons moet ons eie gevoel van veiligheid vind. Wanneer hy vir ons sê, om op sy manier te lewe, sê ons dan, ons manier beter kan wees. Ons reken dat 'n bietjie ongehoorsaamheid verskoon kan word, afhangende van die situasie. Buig net die waarheid 'n bietjie. Stel jouself eerste vir 'n verandering. Dit maak God kwaad, want dit kom neer op murmurering teen die Here se wil. Dis waarop Paulus ons self waarsku. En moenie murmureer soos sommige van hulle gemurmureer het en hulle deur die verderwer omgekom. 1 Korintiërs 10 vers 10. Gemor eindig gewoonlik nie goed nie. Gelukkig het ons 'n beter rolmodel as die Israeliete. Want in plaas daarvan sê die katekismus dat ons soos die engele in die hemel gehoorsaam moet wees. Die engele is by God se loyale dienaars. Dit is die wesens rondom God se troon wat konstant gereed staan om sy wil uit te voer. Hulle wys ons wat dit beteken om God se wil getrou, gretig en konsekwent te doen. En as ons gehoorsaam wees as gevolg van daardie een skitterende waarheid, Godse wil alleen is goed. Wat God ons beveel is altijd reg, en het sal altijd gewys word dat het reg is. Dis die kernbeginsel van die Bybel, dat ongehoorsaamheid vervloek en gehoorsaamheid geseend is. Wanneer ons begin verander aan wat God beveel het, is dit 'n waarborg, geen goeie ding kan daaruit voorkom nie. Maar, wanneer ons God se wil nederig en opreg doen, kom daar seën. Omdat God goed is, sal hy sy guns bewys aan die wat doen wat reg is. Dit kan maklik wees, dit kan moeilik wees, dit mag ons op die proef, maar dit is reg en hy sal seën. Wanneer ons weer voor die versoeking te staan kom, wanneer ons weer een van daardie onmiddellike keuse moet maak tussen sondig en doen wat reg is, laat ons nederig terugkeer na hierdie gebed: Vader, laat U wil geskied. U wil alleen is goed. Gee asseblief die krag om dit te gehoorsaam. Ons kla en soek na God se wil. As ons voor die besluit te staan kom, is dit soms duidelik wat ons nie moet doen nie. Sal ek vir die middagdiens by die huis bly? Nee, ek moet gaan. Sal ek aanhou om hierdie dom fliek op Netflix te kyk? Nee, ek moet dit afskakel. Sal ek hierdie skinderpraatjie deel? Nee, die story moet eindig by my. Regheid, ons ken almal God se groot reëls oor wat verkeerd en reg is. Ons luister nie altyd na hulle nie, maar ons ken hulle wel. Afgesien van die dele in ons lewe wat duidelik deur die gebooie gerig word, hoe vind ons ons weg? Hoe kan ek God se wil weer meer spesifiek leer? Op hierdie unieke plek wat God my geplaas het, hoe kan ek sy woord prakties toepas? Vir ons is dit nie altyd duidelik nie. Daar is die ingewikkelde verhouding in jou gesin en in die kerk. Daar is die vraag hoe om met die vijandige wereld om te gaan. Een wereld wat ons nie regverdig handel nie, maar wat steeds die evangelie moet hoor. As jy besigheid het, kan daar vraag wees oor Godse wil oor geld en die maak van wins. As ons hierdie vraag vraag, is ons opreg op soek na Godse wil. Kan ons begin môre. Jy sien dit eers nie raak nie, maar dit is daar. 'N bietjie onrus in jou binneste. Dis frustrerend om nie presies te weet wat God wil hê nie. Ek wil God se wil in die gesinslewe doen. Maar God openbaar nie presies wat ek hier moet doen nie. Of ek probeer 'n beroepskeuse te maak, maar hy gee my geen goeie insig nie. Daarom wens ons dat God direk met ons moet praat. As ek regtig begeer om God se wil in hierdie situasie te doen, hoekom sê God nie wat sy wil is nie? Eerstens, laat ons vertrou dat God vir ons sy wil sal vertel. Ons sal nie 'n stil, sagte stemmetjie hoor nie. Daar dalk nie 'n helder flits uit die hemel wat ons pad verlig, of 'n spesiale teken op 'n vraag nie. Toch kan ons God vra vir leiding en rigting. Hy beloof wysheid aan diegene wat hom vra. Dit is wat Dawid doen in sy gebed in Psalm 25 vers 4 en 5. Dawid bid: Here, maak my u weë bekend, leer my u paaie. Lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Dawid vra nie om 'n hemelse teken nie, of om 'n spesiale fluistering te hoor nie. Hy vra eerder vir kennis, vir waarheid en vir lering. Waarvoor vra hy? Hy vra vir insig in God se woord. Want wanneer die skrif praat van God se wee, beteken dit die wee van sy verbondswet. Wanneer die skrif praat van God se paaie, beskryf dit daardie paaie wat uitgestippel is in die woord. Wys my u weer. Dis 'n kragtige les dat Dawid sy soektog na God se wil begin op die plek waar God sy wil geopenbaar het, naamlik die skrif. Daarom bid ons saam met David in Psalm 25, Vader, leer my u paaie. En daar die werkwoord leer beteken dat ons moet leer. Die studente weet allemaal dat leer werk inhou. Daar is geen automatische aflaai van inligting wat jy kan koop nie. Jy moet tyd neem om die werk te doen. So ook met Godse wil. Dit verg aandag, doelbewuste studie, tyd, om dit uit die skrif te leer. Want die skrif weerspieel die denke van God op 'n foutlose manier. Nie dat elke woord verstaan word nie, en nie dat elke woord van God ons dieselfde raak nie. Maar hoe meer ons gedagtes vul met die geopenbaarde wil, hoe meer begin ons soos God dink. Dit kom die daaglikse gewoontes om die woord te lees, om tyd saam met God deur te bring, om die skrif te bestudeer. Dan kan ons begin om te sê, dit is wat God wil hê. Hy het dit vir my in sy woord gesê. Ek weet dat hy wil hê dat ek hierdie verkeerde gedagte moet los. Ek weet dat hy wil hê dat ek my gawes gebruik op die beste manier wat ek kan. Hy wil hê dat ek my gesin moet dien en deel wees van sy kerk. En ander mense moet lief hê op 'n Christelike manier. God wil hê dat ek hom eerste moet stel. Dis 'n algemene riglyn, beginsels vir die lewe, maar toch op een of ander manier spesifiek genoeg om ons te rig as ons bereid is om te luister. God openbaar nie alles nie, maar hy openbaar genoeg. Dis wat David sê, die verborgenhede van die Here is vir die wat hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Dis 'n kragtige stelling, wanneer ons die Here vrees, wanneer ons oë daagliks op hom gevestig is, neem God ons in sy vertroue. Hy vertel ons sy geheim, deel sy wysheid vir ons lewens. Dis soos die opening tussen twee vriende. As jy selde tyd maak met 'n ander persoon spandeer, gaan jy mekaar nie regtig verstaan of iets betekenisvol is met mekaar deel nie. Dit is moeilik om jouself oop te maak teenoor 'n vreemdeling. Maar as jy mekaar baie sien en gee om vir mekaar, begin die woorde vloei. Jy vra uit oor mekaar se sienings. Jy voel selfs veilig genoeg om jou geheime met mekaar te deel. Op dieselfde manier soos wat ons met meer tyd saam met God spandeer in gebed, meer tyd in sy woord bestee, wys hy ons wat om te doen. Hy gee daardie kosbare insig wanneer ons saam met hom wandel en lei ons in wat goed is. Die verborgenhede van die Here is vir die wat hom vrees. Ons het gesê dat hy dit deur sy woord doen. Maar God leer ons ook sy wil deur die mense wat hy rondom ons geplaas het. Ons moet dus nederig genoeg wees om na ons ouers te luister, na jou Christelike vriende. Gee aandag aan die wysheid van die waarvan jy weet dat hulle met die Heilige Gees geseën is. Deur hulle kan God vir jou goeie insig gee. Toch kan dit 'n stryd bly. Selfs na baie dae se soek na God se wil, nederig, intens biddend, kan dit steeds onduidelik wees oor wat God wil hê dat jy moet doen. Dit is ontmoedigend, maar weet dit, die Vader sal die gebede van sy kinders verhoor. Ek hou van David in vers 8 en 9 sê, die Heer is goed en reg, daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Sien hierdie verband die daarom. Omdat God opreg is, sal hy ons in sy weë onderrig. Omdat God goed is, sal hy ons lei in wat reg is. Dit is Godse karakter van stadvastige liefde. Dit is wie hy is. Hy is getrou aan die wat sy naam aanroep. Dink aan die een wat ons die gebed geleer het. Christus ons verlosser het ook die Vader se leiding nodig gehad. Hy het met sy doop deur die Heilige Gees gesalf, en toe die Gees hom vir die volgende 3 jaar gelei, en hom die Vader se wil geleer. Nou stuur Christus in die hemel die gawes van die Heilige Gees na die kerk. Die resultaat van hierdie geskenk is iets ongeloofliks. Paulus sê, maar ons het die sin van Christus. Wanneer jy die sin van Christus het, begin jy op sy manier van denken toe te pas. Op elke situasie wat jy in die gesig staar, elke verhouding, elke swaarkry en vreugde. Ek moet gretig wees om te dien, want Christus het 'n diensknegt geword. Ek moet die vergewe wat my seer gemaak het, want Christus het vergewe. Ek moet sagsinnig wees met die swakkes, want dit is hoe Christus was. Ek moet God dank en op God staat maak. Christus se Gees sal ons op die weë van waarheid lei. Ons kla en sukkel om God se wil te aanvaar. Dit is 'n ander soort murmurerende reaksie op God se wil. Dis nie omdat ons nie van God se wil hou soos geopenbaar in die gebooie nie, eerste punt. Dis nie omdat ons nie God se wil kon uitvind vir een of ander besluit of dilemma wat ons in die gesig staar nie, tweede punt. Maar soms murmureer en kla ons omdat ons net nie God se wil verstaan nie. Vooral in tye van spanning en swaarkry sukkel ons. Baie kinders van God kan wel praat van die vrede van die Vader gee as hy wil aanvaar word. In die daarna diagnose van kanker of die skok wat gevolg van 'n skielike dood, kan God groot vrede gee. Ons weet dat sy wil goed is. Ander keer is ons echter gevul met vrae wat net nie weggaan nie. Ons wonder, wat doen God in my lewe? Waarom bring hy hierdie dinge oor my? Wat is so volmaakte doel met dit alles? Ek weet is daar, maar ek kan dit net nie sien nie. Ons word toegelaat om vrae aan God te vra. Ons kan God vra waarom en hoe lank? Maar soms verander vrae in beskuldiging. Na maande en jare se pyn begin jy mor oor wat God doen. Ons harte word stadig vol bitterheid teenoor hom, want ons word gekonfronteer met werklikheid van die geheime wil van God. Ons het geen idee oor wat volgende gaan kom nie, en soms geen idee van wat die doel is nie. Toch nooi God ons altyd uit om na hom te gaan. Die apostel Paulus het dit ook geweet, dat hy hom altyd tot die Here kon wend. Paulus was 'n man van gebed, ook omdat Paulus 'n man van smarte was. In die bedieningswerk moes hy baie lyding verduur. In 2 Korintiërs 11 beskryf Paulus hulle geeseling, sla, steniging, skipbreuk, aanvalle van roovers, moegheid, honger, koue en nog meer. Dan in hoofstuk 12 vers 7 vertel hy hoe God toegelaat het dat Satan hom 'n doring in die vlees gee. Daar is baie debat oor wat hierdie doring was, of dit blindheid of geestesontsteldheid of ene ander soort stryd met sonde was. Wat het ook al was, hierdie doring was onderdrukkend. Daarom sê Paulus in vers 8, hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat God dit mag wegneem. Wanneer Paulus sê dat hy 3 keer gebid het, moet ons nie net voorstel dat Paulus dit 'n paar keer in die verbygaan genoem het nie. Waarskynlik beteken dat Paulus vir dae aan een, by 3 afsonderlike geleenthede intens gebid en gefolter is oor sy doring. 3 keer het hy sy lewe in desperaatheid voor God neergelê. 3 keer het hy God gevra om te swig en die doring weg te neem. Vir Paulus moes dit min sin gemaak het. Waarom sou God hom, die groot apostel, hierdie verskriklike las gee? Waarom? Dink aan hoeveel meer werk Paulus sonder hierdie doring kon gedoen het. Dink hoeveel meer effektief Paulus kon wees as hy God van hierdie las bevry het. Paulus het gesukkel met God se wil. En toe het God sy antwoord gegee, hy sou dit nie wegneem nie. In plaas daarvan het hy vir Paulus gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. vers 9. Genesing het dalk 'n beter krag, meer effektiewe arbeid beteken, maar God se wil was dat Paulus swak moes wees, want toe die Here sy krag duideliker gesien. Dit is altyd waar, want die menslike vermoë is verminder, want ons wys hoe broos ons werklik is, dan is dit wanneer goddelike krag opstoot, genade oorvloedig is, en God geprys kan word. In daardie tye, wanneer ons met God se wil worstel, moet ons nie verwag om God se redes uit te vind nie. Ons sal graag al daardie innerlike werking van die voorsienigheid wil weet, die hoekom en die hoe. Maar kom ons erken, dat dinge soms net nie sin maak nie. Soms sal ons nie die goeie sien waarvan God werk, waaraan God werk vir die wat om lief het nie. En is ons moeite sal ons nie direkte antwoord van God kry, soos wat Paulus gekry het nie. Maar die boodskap wat Paulus van die Here Jesus ontvang het, is steeds van ons 'n boodskap. My genade is vir jou genoeg. Sy genade sal ons onderhou. Sy genade sal ons nooit in die steek laat nie. Daarom wat ook al gebeur, ons kan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U wil geskied, want aan U wil alleen is goed. Ons kan dit met 'n bewoë stem bid. Ons mag dit met trane bid. Ons mag dit bid en die gevoel hê asof ons met dorings deurboor word. Maar ons bid omdat ons ons goeie God ken. Wat ook al gebeur, God se wil is so goed en sy genade is genoeg. Amen. laat ons in dankgebed voor die Heere verenig. Onse Vader wat in die hemel is, ons kom tot u, om u te loof en te prijs vir die goedheid en die goedheid vir sondaars. Ja, Heer, ons mag feest vier vanochtend, en die liefde sien deur die Seun Jesus Christus, en hy mag vir ons voorspraak doen, en u het het Heilige Gees uitgestort, om in ons te woon en te werk. Heere, maak ons harte sag vir die evangelie van genade en vrede. Heere, ons het geluister na, laat u wil geskied. Ja, Heere, laat ons u woord lees en ondersoek, sodat ons u weer raak sien en stil berus in wat nie aan ons bekend is nie. Heere, u sien ons, want ons is in sonde ontvang en gebore. Dan kan ons saam met David sê, Heere, was ons rein met hysop. Mag u Heilige Gees ons gewillig maak, soos die engele. Heere, ga met ons, as ons hier vandaan gaan. Boet en bewaar ons op weg en pad. Heere, ons denk aan dominee Jopie. Heere, wees met hom en sy familie. Ja, Heere, het is vir ons moeilik. Maak ons, maar ons wil vraag, dat u verligting van pijn sal gee, en sien die behandelinge. En as dit u wil is, mag daar genezing kom. Heere, ga met ons deur hierdie week. Gee ons die kragte om dit te doen. En as ons so in die koninkryk mag werk, mag ons dit doen tot eer en verheerliking van u naam. Boet en bewaar ons vir die sondes. Dit pleit en vra ons by Seun Jesus Christus alleen. Amen. Ons sal ons geloof bely met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis wat ons staande saam sal sing. Na die collecte, as slotsang sal saam sing Psalm 103 vers 1, 9 en 11 en dan die collecte is natuurlijk bestem vir die kerk. ons nog die Here se seën groet ontvang. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee.